Alboan gaukazuz.
Pixifaktoria ideien laborategia eta Tusia, konpainia arabarrek, maiatzean estreinauko daben, hau ez da gerra bat antzeslanaz egingo deutzuegu berba. Konpainietatik azaldu dabe, sorpresaz beteriko artefaktu transmedia bat dala honakoa. Gaur, ekimen berezia daukie Gasteizen, Bunker izeneko ikuskizuna eskainiko da hain zuzen. Antzeslanaz eta ikuskizunaz berba egiteko, Mikel Aillon, zuzendaria daukagu geugaz. Mikel, egunon.
Eso, egunon.
Zer moduz, eltzear dago antzeslan barriaren estreinaldia, baina dinozuen moduan sorpresaz beteriko artefaktu transmedia bat da sortu dozuena. Konta iguzu.
Bai, ba, justo oraintzari gara gaur ingo dugune ekitaldiaren azken prestaketekin. Izan ere, bueno, ba, hau ez da gerra bat da proiektu handi bat, badaukana enbor bat, eta hori maiatzaren amarrean Gasteizko printzipal antzokian estrenatuko dugun antzeslana izango da, baina enbor horrek baditu hainbat beso edo hainbat adar hasi zaizkio. Eta, bueno, adar horietako bat, adibidez da, gaur bertan, Gasteizen ere bai, egingo dugun Bunker ikuskizuntzoa, ez, nolabait, gure asmoa da, adar hauen bitartez, obra nagusian edo antzeslan nagusian ikusiko dugun istorioa osatzea beste istorio txikiago batzuekin, ez? Eta gaur adibidez ikusiko dugu pertsonaiak, hiru pertsonaia ditu obra honek eta pertsonaia horien iragana zein den eta nola iristen diren geroago ikusiko dugun istorio horretara. Eta hori guztia jantziko dugu gaurkoan musika bat. Izan ere antzeslanerako soinu banda bat sortu dugu eta gaur soinu banda hori Igor Arzuaga Laudioko pianistak sortu du eta gaur Igor zuzenean arituko da pianoa arraz ba, soinu banda hori joten.
Hau ez da gerra bat dauka izenburua antzeslanak, baina esan dosun modura aurretik hainbat antzerki ekintzen artean historioa osotzen joango sarie eta kontua da gerra bat ez dala, baina bunker baten sartuko direla gaur protagonistak, ez?
Bai, hori da. Azkenean, bueno, guk kontatzen dugun historioan egiten dugu paralelismo bat. Gerraz berba egiten dugu, baina berba egiten dugu ere guretzat, nik uste dut, edononetzat nahiko ezaguna den zerbaiten inguruan edo denok bizi izan dugu zerbait ez, eta da, ba, bikote austura bat edo alako zerbait ez, harreman bat austen denean ez, eta iruditzen jaku, ba, azkenean oso garrantzitsua dela gerren inguruan ausnartzea, eta iruditzen zitegun bide interesgarri bat horretaz hausnartzea, guretzat ezagunagoa izan daitekeen egoera baten bidez, ez? Eta hori zen, ba, hori zen, bikote harreman baten austura azkenean, funtzean, edo oso azpian, badagoelako zerbait komuna badutelako austurek, eta gerrek ez, eta da, segurazki, ba, inkomunikazio bat badagoela hor, ez? Pertsonen artean komunikatzeko ezintasun bat, ez? Elkar ulertzeko ezintasun bat. Eta hortik sortzen dira bikote austurak eta hortik sortzen dira ere bai gerrak. Ez. Orduan, bueno, jolaz egingo dugu beti gerra bat da edo ez da edo hau zer izan ote daitekeen. Ez. Eta hori biliko gara eta esan bezala gaur bunker batean sartuko gara eta ezagutuko dugu ze pertsonaia hauek bikote hau eta gerra batetik datorrela esaten dauen soldadua.
Aiora Sedano, Irati Agirre Azkuenaga eta Gabriel Ozina aktoreak ari dira lanean antzeslan barrian eta esan duzun modura Igor Arzuaga musikariak behartzen dau parte, ze berak beren beregi ba antzeslanerako berak sortu dauz, ezta? Musika pieza desberdinak.
Hori da, berak sortu dauz musika piezak eta egin duguna ere beste adartxo bat dauka, edo beste adartxo bat da. Pieza hoiek vinilo batean editatu doguz, eta beraz, bueno, antzeslan egiten dugunean, edo gaur bertan, ba, nahi dauenak ere eskuratu aldau vinilo hori, eta izango dau, ba, ezean, bueno, antzeslanera urbilteko beste modu bat, ez? Musikaren bitartez, igor sortu da musikaren bitartez, antzes baneraz hurbiltzeko beste modu berezi bat, pianoarekin, eta oso musika ederra gida.
Oker ulertu espadot, Mikel, ikusleak be gordelekuan edo bunker horretan sartzeko ere aukiko dabe, horrek esan gura dau, zelan edo alan parte hartuko dabe antzes lanean?
Ba, hori da, gaur, bueno, egingo dugu areto berezitxo batean, hola, eta areto berezi hori bihurtuko dugu bunker bat, eta bertan sartuko gara danok, bai antzesleak, bai musikaria, eta baita publikoa bez, eta danok alkarregaz egongo gara bunker horretan sartuta, eta gertatuko direz hainbat gauza bunker horretan, eta bueno, ba, publikoak bertatik bertara bizi ahal izango dau, ba, esperientzia berezi hori, bertatik bertara ikusi ahal izango dau ze aktoreak edo pianista, zigortasun honetan ere bai, eta bueno, horre izango dira hainbat jolaz moduko.
Bunker da beraz, historioa osotuko dauan antzerki ekintzetariko bat, hemendik eta maiatzaren 10era bitartean gehiago aurrikusten duzu ez?
Bueno, badago aukera ja beste adartxo bat entzuteko kasu honetan, hau ez da gerra bat .eus webunea zara sartu, eta hor audiofikzio bat dago, eta bertan entzun aldoguz personaiak historio batzuk kontetan. Orduan bertan sartu, hainbat ataletan ordenatuta dago, eta bertan sartu eta entzun leiket, ba, hori zer, historio batzuk, personaiek beraiek kontatutakoak, ez hori da beste adartxo bat. Eta gero ja enborra torriko da maiatzaren 10ean, baina segurazki horren ondoren ere izango dugu oraindik beste ekintza bereziren bat seguro, baina ja ondoren honen ostean ja hasiko gara ja buru belarri estrenaldi horretarako lanean.
Eta asmoa zein da, Mikel, Gasteizen arituko sarie bai gaur eta bai maiatzaren 10ean, baina Bizkaira satosienean, esate baterako, dana eskaintzea da zuen asmoa, hau da, lehenengo bunker eta gero antzeslana bera?
Hori da gure asmoa. Azkenean, bueno, guk hau guztia egin dugu, beti esaten da, ez, antzerkia beti dago alako krisi amaigabe batean sartun dezta, beti zaila da, beti ari gara kexaka, ez da, ba, jente gutxi doala antzerkira, eta zerbait egin behar dala, eta publikoa nola erakarri, eta, bueno, ba, genean gu asmo horrekin ere egin dugu ekintza hauek, ez, publikoa erakartzeko asmoaz, azkenean iruditzen den jaku, ba, askotan igual, antzoki handi batera joateak behar bada ematen digula alako, edo mandi ezaiokela jente bati, ez, ba, beldurra purbet, ez, gauza handiegi izango ote dan, edo, orduan ekintza txikien bitartez, egin nahi izan dugu, ba, jendea apur bat, antzesan honen unibertsora gerturatu, ba, gero, errazago eginda hoien, salto hori antzokira, ez, antzoki handira joateko, orduan, gure asmoa bada, ala eskaintzea gero, ba, beste emanaldi bat egiten dugu zanean antzeslanekoak, ba, eskaintzea ere bai, beste ekintza txikiren bat aurretik, ba, nolabait publikoa erakartzeko, beraz espero da egun, ba, egin alizatea gero betikoa, ez da, ba, finantzazioa eta alako kontuak dauz tartean, diru kontuak, ez horiek ere beti izaten dira, ba, zailak, baina bueno, gure asmoa hori da behintzat, ekintza pakete osoa, ba, genean, iruditzen jakulako, ba, modu bat publikoa erakartzeko.
Eta badauka zue emonaldi gehiago hitzartuta?
Ba, oraintxe ari gara lan hori egiten, eta nik uste dut ja estrenaldia pasa ondoren, eta bueno, ja emanaldi danak izango dira ja uda ondorenerako, hau da, ja, udazkenerako, urtan eta udazkenean, hasiko gara, ja, beste herri batzuetatik mugitzen, eta, bueno, nik esango nuke aurrerago emango dugu hauen berriz, oraindik ari gara horre zera batzuk lotzen, eta orduan, bueno, aurrerago emango dugu horren berri, baina, bai, seguro izango dira aukera gehiago proiektu hau ikusteko, eta Bizkaian seguro izango garela.
Aipatu dugu, Mikel, zuzendaria zarela, testuari eta jagokonez, nortzuk ibilizari, hau prestatzen?
Bueno, testua neupe idatzi dut, eta gero egia zan, ba, talde oso handia gara, azkenan horako proiektu handi bat, hainbat adar daukazanak ere bai, ba, jende askoren implikazioa behar da, ezta? Eta, bueno, bestetik, bueno, Piztifaktoria da gure konpainia, baina elkartu gara beste konpainia batekin, tusiarekin, azkenean biak gara konpainia txikiak, eta orduan, bueno, ba, bion artean, batu dugu ze indarrak, alako proiektu handi bati aurre egiteko, ez? Eta gero, jente asko ibili da, ia gehienak gainera, zera bizkaitarrak, ez? Bai, hiru aktorea bizkaitarrak direz, eta gero baitabe ba jantziak prestatzen bat betitze zaitua edo eszenografia ta atretzoarekin atz teatroko jentea ibili da Inekizia Arrusta, Amaia Garate eta bueno hainbat eta hainbat jente ez Maite Gutierrezek lagundu digu karakterizazioa makillajea eta alako kontuekaz eta bueno, egia zan, oso pozik gauz, talde oso handia sortu dugulako, jentea oso asko implikatu dalako hasieratik proiektutik, ez? Proiektuarekin eta bueno, ikusi dugulako nolabait ba piztu du hauela interesa ez bakarrik publikoarengan, baita bueno, ba sektorean lanean dabilen jentearen artean, ba hori ze, ez? Alegintxo hori gauza barriak egiteko eta hori ez publikoaren gana urbiltzeko ba saiakera hau eta oso pozik gauz bai taldearekin zein jendearen harrerarekin.
Konpainia txikiak esan duzu, baina Eupilako lana sortu dozuena erronka handia izango san zuentzat.
Bai, zalantza barik ibili gara hasieratik ilusio handiarekin, baina baita beldurrez ikaratuta apur bat azkenean azten zara sortzen proiektua paperaren gainean bueno, ba, aukera guztiak jasoten, baina bueno, gero hori altxatu egin behar da eta altxatu ala ba, gero eta handiago egiten da, ez? Eta gero eta jende gehiago alkartzen da taldera eta horrek ere gero eta ardura handiagoak dakartza, ezta? Eta bueno, egia zan egin dugu aurrera, batez ere gero ere instituzio publikoen babesa jaso dugu, bai Gasteizko udalarena zein Eusko Jaurlaritzarena, horri esker ere, azkenean hori hanka importante bada, ezta? Finantzazioarena eta hori ere lortu dugu, beraz, babes horregaz ba azkenean lortu dugu aurrera be egitea eta bueno beldurrazko ere gainditzea eta bueno orain ilusio handiarekin ja egun hauek badatoz ez gaur Bunker maiatzaren 10ean estrenaldia handia be bai eta orduan ja bueno orain ilusioz bizi dugu eta bere jenteak beratzuten dauen da gustatzen jakon eta bueno egiten dugun bidetxo bat
Itzordua, beraz, gaur Bunker ikusteko, iluntzeko 8:00 Idrida Lab zentroan hain zuzen, sarrerea librea da, baina gonbidapenagaz sartu daiteke, ez dakit lekuri geratzen dan, ez dakit dakizu?
Ez, danak, justo danak. Ja atzo gabaz bukatu zidan, ze, bueno, esan bezala ez da oso leku handia, eta orduan, zera, egun lagun ingururentzako leku hangoa, eta ja atzo, bukatu zian gonbidapen danak, beraz horretarako ja ez da izango hemen behintzak Gasteizen ez dago aukerarik ikusteko, eta hori segurrengo itzordua maiatzaren 10ean hor bai, dagoeneko sarrerak salgai dauz Gasteizko printzipal antzokiaren webunean sartuta, eta bertan badauz oraindik sarrerak eskuratzeko moduen.
Bueno, geratzen jakuna da, ba, hau ez da gerrabat.eus web horri horretan sartzea, ez?
Hori bebai, hori bebai, hori nahi dabenean, jenteak bertan sartu eta beti dago eskuragarri, hor dago zan bezala, ze historio, bueno, bata bestearen atzean entzutekoak, eta bueno, hori ere esperientzia berezi bada, bakoitza bere etxean egin dezakena, lasai asko, kaskoak jarrita edo dena alakoa, eta hori esan bezala edo noiz egin daiteke, eta balioko dau ere, bueno, rato entretenitua pasatzeko, baina baita ere unibertsoan, ez hau ez dakerra baten unibertsoa apur bat nondik nora doan ezagutzeko. Ez.
Osondo, ba, sorterik onena opa deutzugu, Mikel, antzeslan barri honegaz, eta eskerrik asko, Bizkaia Irratian azalpenak emotearen.
Ba, mila esker zeuei tartetxo hau eskaintzarren.
Bizkaia Irratia, urrekoa.